Dnes budeme pokračovať v našej sérii Balans v práci. Pod prácou rozumieme čokoľvek žijeme a robíme, nielen náš profesionálny život a zamestnanie, ako sa to bežne rozumie, ale veríme, že Pán Boh nás povolal k práci a našim životom, našimi postojmi, našimi vzťahmi, všetkým. A dnešná téma je disciplína a lenivosť. Tak rozmýšľal som, že keby nás tu bolo viac, tak dám tú otázku, že kto nemá problém s lenivosťou, nech sa prihlási. A disciplína a lenivosť bude tá dnešná téma. Myslím si, že lenivosť patrí do nášho života. Myslím, že je veľmi extrémne snažiť sa nebyť lenivý. Niekedy naopak, tá lenivosť sa zapne ako taký núdzový stav. A keď niečo prepiskneme, tak sa nám zapne taká lenivosť, možno fyzická, alebo duševná. Možno na začiatok si to veľmi zjednoduším. Ja niekoľko takých príkladov lenivosti, takých skupín by som uviedol, tak ako ja nad tým rozmýšľam. A takou prvou, o ktorej dnes nebudem hovoriť a pre ktorú by malo byť namierené asi nejaké iné posolstvo a iná pomoc, tak to sú ľudia, ktorí sú vyhoretí, ktorí majú problém s depresiou a ktorí stratili takú životnú silu a vôbec motiváciu a ich stav je akutný, možno chorobný, taký veľmi veľmi premáhajúci. Tak to je taká prvá skupina, ktorú myslím si, že títo ľudia potrebujú naozaj odbornú pomoc a úplne iné zastavenie vo svojom živote. Druhá skupina, to sú ľudia, ktorí svojim životným štýlom si spôsobili, že im tá životná sila niekde odtiekla a nadstavili sa na taký životný štýl, ktorý ich nemotivuje, ktorý ich naopak unavuje, kde sú zaplavovaní všetkým z okolia, čo ich naplňa skepsou, sklamaním, možno horkosťou, únavou. Tak to sú ľudia, tak by som povedal, že unavení zo svojho spôsobu života. A tretia taká skupina, tak to sú ľudia, áno, na ktorých myslíme možno na prvú, keď povieme slovo lenivosť, tak myslíme na ľudí, ktorí sú naozaj že leniví. Hej? To sú ľudia, ktorí možno lenivosť sa dostala hlboko do ich charakteru, návykov, spôsobu ich postojov a reakcií, jednania. A títo ľudia naozaj potrebujú veľmi vážnym spôsobom nejak s tým jednať vo svojom živote, lebo to ovplyvňuje ich vzťahy, a ich rodinu, ich blízkych, aj ich prácu. No a posledná skupina, ktorú spomenieme, tých skupín by mohlo byť viac, ja si to len zjednodušujem, ale podľa mňa najbežnejšia skupina takých reprezentantov lenivosti, tak to sú ľudia, ktorí majú nejakú oblasť, kde sú vynikajúci a kde excelujú, kde ich disciplína ide veľmi vysoko a dosahujú obrovské výsledky, ale sú leniví v nejakých iných oblastiach svojho života a fatálnym spôsobom to potom ovplyvňuje aj to, v čom sú dobrí. Takže lenivosť sa niekedy prejavuje tak, že v niektorých z kľúčových veciach, oblastiach nášho života sme leniví. A ja by som chcel teraz, keby sme sa tak pozreli na jedno miesto v Novej zmluve, ktoré je veľmi alarmujúce, a potom samozrejme pôjdeme do knihy Prísloví, ako tušíte. Ale najskôr si prosím spolu so mnou otvorme Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitolu, kde máme to podobenstvo o pánovi, ktorý si zavolal svojich troch sluhov predtým, než odcestoval a zveril každému jednému z nich nejakú časť, nejaké hrivny a poveril ich, aby to spravovali, kým sa nevráti. A každému dal zrejme primerane jeho možnostiam, schopnostiam, obdarovaniam. Ale ja by som prečítal len dva verše z tohto veľmi známeho podobenstva. A to je tá reakcia pána na tých dvoch sluhov, otrokov, ktorí nejakým spôsobom s tými hrivnami niečo urobili, zveladili. A napríklad 23. verš. To je odpoveď tomu druhému. 23. verš hovorí, že správne dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. A potom prišiel ten tretí, ktorý nechcel robiť nič s tou hrivnou. Povedal si, nejdem nič riskovať, ja ju radšej skriem a keď príde pán, potom ju vrátim. A on dostal takúto odpoveď, odvetil mu pán, ty zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. A potom to pokračuje, pán mu hovorí, mal si teda radšej peňažníkom odovzdať svoje peniaze a ja by som si pri svojom návrate zobral s úrokom to, čo je moje. A ja by som chcel ukázať len ten kontrast, bez toho, aby som rozoberal toto podobenstvo. A toto je rozdiel. Jednému pán hovorí dobrý a verný sluha a druhému hovorí zlý a lenivý sluha. A je rozdiel medzi nimi. A to dobrý neznamená, že ty si to dobre urobil. Odvedol si dobrý kus roboty a ja ťa chválim. Nie. V origináli je použité slovo, ktoré sa vzťahuje na charakter a vnútornú motiváciu človeka a vo väčšine prípadov v Novej zmluve to slovo je spojené s Bohom. Grécke slovo agathos je dobrý, výborný, vynikajúci, väčšinou je spojené s Pánom Bohom. To znamená, pán tohto sluhu chváli za to, kým je a ako k tomu pristúpil. Hej? A nie za to, čo dosiahol. A hovorí mu verný sluha, čo znamená spoľahlivý, dôveryhodný, stály, pevný, ktorému môžeme niečo zveriť. Ale samozrejme znamená to aj veriaci alebo dôverujúci. Dôverujúci. Naopak, ten posledný sluha, ktorý nič neurobil s tým, čo mu bolo zverené, áno, on sa mohol obhajovať, no ale ja som to nestratil, ja som to ochraňoval. Tomu pán hovorí, ty zlý a lenivý. A znovu zlý nie je hodnotenie, ty si to urobil celé zle. Zlý je vlastnosť. Poneros v gréčtine znovu je spájaná aj s diablom. Koniec koncov diabol je nazvaný, že on je poneros, on je zlý. Ale znamená pokazený, nešľachetný a zaujímavé je, že druhá vec je lenivý. Lenivý. A toto je alarmujúce, preto vám ukazujem toto podobenstvo, že lenivosť nám môže úplne zabrániť byť poslušný Pánu Bohu. Urobiť niečo s tým, čo on nám zveril. No a samozrejme, kniha Prísloví, napríklad 25. 26. kapitola, nám ponúka charakteristiku lenivosti. Prepáčte, 24. kapitola napríklad, posledné dva verše. Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať. A chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. A v 26. kapitole je táto charakteristika o lenivosti od 13. verša. Leňoch hovorí, lev je na ceste, lev je na námestiach. A ako sa dvere otáčajú na čapoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak leňoch strčí ruku do misy, unavuje ho vtiahnuť ju zás k ústam. Lenivosť je vo svojich očiach, lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. Hej. To je len niekoľko veršov o lenivosti, veľmi rýchlo z toho môžete vzťahnuť krásne charakteristiky, že lenivosť uprednostňuje vždy svoje vlastné pohodlie. Nechce sa mu. Nejde do bolesti, nejde do rizika. Lenivec vidí nebezpečenstva. Lenivec má veľmi veľa ale argumentov, ktoré znejú múdro a niekedy ani nie múdro, ale má ich veľmi veľa. Prečo danú vec neurobiť? Prečo sa do toho nepustiť? A lenivec, aj keď niečo začne, nedokončí to, nedotiahne to do konca. Tým pádom aj výsledky jeho práce nie sú. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší, nedá si povedať z jeho úhlu pohľadu, on je sám presvedčený o svojej pravde, ťažko sa mu dá pomôcť. A to je niekoľko veľmi múdrých charakteristík z biblickej knihy Prísloví. Nová zmluva nám hovorí tiež veľmi, veľmi vážne veci o lenivosti. Ja už som vám spomenul jednu, že lenivosť nám môže zabrániť byť poslušný Bohu. V novej zmluve zaujímavé je, že je jediné východisko z lenivosti. A nie je to pevná vôľa, nie je to tlak na charakter alebo predsavzatia alebo nejaké špeciálne návody. V novej zmluve je jediný jeden kľúč, ako sa dá vystúpiť z lenivosti. A to je vzťah s Pánom Bohom. To je jediný kľúč. Jediný kľúč. Lebo asi to vieme, Biblia veľmi jasne hovorí, že bez Pána Boha sme úplne prepadnutí, nachylní a k vlastnému egoizmu, sebectvu, čo je prirodzene lenivosť a telesnosť. Pán Boh nás môže vytrhnúť z tohto stavu. Ale zároveň je tu aj varovanie. Rimanom 12. kapitola 11. verš hovorí, že nebuďte leniví v horlivosti, buďte duchom vrúci, slúžte Pánovi. To znamená, kresťan môže byť lenivý v horlivosti. Alebo môže zlenivieť. A to je taká vec, ktorú by som chcel počiarknúť, že lenivosť nie je len skutkový stav, nie je len jeden výsledok. Lenivosť je proces. Lenivosť sa ti stane kvôli nejakým postojom, kvôli nejakým tvojim rozhodnutiam, kvôli nejakým tvojim nadstaveniam v tvojom živote. Do lenivosti, Biblia hovorí, že do lenivosti sa vieme postupne dostať, respektive postupne tam upadnúť. Pán Ježiš napríklad učeníkom Lukáš 24. kapitola 25. verš hovorí: o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. To znamená, nemusíme byť len telesne leniví. Dneska sa mi nič nechce. Hej. A nemusíme byť len psychicky leniví, napríklad z nejakých ťažkých okolností, vzťahov, napätí. Ale my môžeme aj duchovne zlenivieť. A samozrejme, máme tu krásne východisko, výzvu. V Evanjeliu podľa Matúša 11. kapitola 28. verš. Kto by nepoznal tento text? Poďte ku mne všetci, čo veľmi ťažko namáhavo pracujete a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. A to znamená, Pán volá k sebe tých, ktorí sú unavení, premožení. Áno, prejavuje sa to aj lenivosťou, prejavuje sa to aj stratou takého života, takej chuti, vôle žiť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Pán nás pozýva k sebe. No a to je niečo, keď prichádzame k Pánovi a berieme na seba jeho jarmo, ktoré je ľahké, jeho bremeno, ktoré je užitočné, a stávame sa jedno s Pánom, tak vstupujeme do niečoho, čo ja som nazval disciplína. Ja neviem, čo si predstavíte pod slovom disciplína. Niekto si predstaví človeka, ktorý má pravidelný, ja neviem, denný harmonogram, režim, disciplína. Niekto si predstaví pod tým človeka, ktorý sa dokáže naučiť anglicky za 2 roky len tak, že si oddelí jeden deň, jednu hodinu na angličtinu. Skúste si to sčítať. 2 roky, 1 hodina denne. Disciplína, tvrdá. Oddelí si to. Rozhodne sa. Niekto si pod disciplínou predstaví človeka, ktorý, ja neviem, možno veľmi má dlhý pracovný čas, hej, a tvrdo pracuje. A ja by som chcel hovoriť o takej disciplíne, ktorú nám našepkáva Božie slovo. A prosím, otvorme si knihu Príslovia v 6. kapitole. A tam je výzva pre lenivcov. Tak ja neviem, že či ste sa našli v tých charakteristikách lenivosti, či nie. A či vám to viac alebo menej hrozí. Ale v knihe Príslovia nájdeme také kľúčové princípy, také východisko z lenivosti. A ja som ich nazval, že taká disciplína v živote Božieho dieťaťa, v živote kresťana. A je to 6. a 7. verš, ktorý hovorí: choď k mravcovi leňoch a pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa, ani dozorcu, ani panovníka. A 8. verš: chystá si v lete svoj chlieb a v žatve zbiera potravu. A myslím si, že v týchto veršoch je niečo kľúčové. Ja vás chcem na to upozorniť. Tam potom tie verše pokračujú ďalej. Dokiaľ budeš vylihovať leňoch, kedy vstaneš zo svojho spánku. A verše, ktoré sme už čítali aj v tej 24. kapitole. A prvá vec, ktorú môžeme vidieť u mravcov, keď sa máme teda učiť od nich, tak prvá vec takej disciplíny, takej charakteristiky, ktorú ja som tam našiel, alebo ja tam vidím, tak to je motivácia. Mravec nepotrebuje panovníka, nepotrebuje tlak vo svojom živote, aby sa k niečomu odhodlal, donútil, aby niečo urobil. Leňoch ho potrebuje. Leniví ľudia, buď ich musí niekto donútiť, šéf v práci, jeho životný partner, jeho vlastná bieda, alebo nedostatok jedla, alebo neviem, čo donúti lenivca k tomu, aby bol aktívny. Duchovne leniví ich donútia životné okolnosti, začnú sa modliť, až keď prídu problémy, alebo choroba, alebo niečo, nejaký krach. Takže lenivosť sa takto prejavuje, ona sa dokáže premôcť iba pod tlakom, ale v písme vidíme: choď k mravcovi. On nepotrebuje tlak na to, aby makal usilovne a robil to, čo robiť má, ako ho Pán Boh stvoril. Nepotrebuje panovníka. A to je vlastne tá hlboká vnútorná motivácia, ktorú som sa vám snažil ukázať už v tom podobenstve z Evanjelia podľa Matúša z 25. kapitoly, kde hovorí tým dvom sluhom: dobrý a verný sluha. Dobrý a verný sluha. To dobrý hovorí o tom, že ten sluha bol vnútorne nadstavený k poslušnosti. On to chcel, jeho srdce bolo nadstavené k plneniu vôle jeho pána. A to je to, čo hľadá pán. On nehľadí na to, na čo hľadí človek. On hľadí na srdce človeka. A on nemá záľubu v našich obetiach. Ale je napísané, že v hĺbke srdca, Pane, nosím tvoj zákon. Božie slovo hovorí: a dám im nové srdce nesité. Svojho ducha vložím do ich vnútra. A toto je niečo, čo môže poznať iba kresťan, ktorý sa stane novým stvorením. V jeho vnútri sa stane niečo úplne nové a ten človek je nadstavený poslušne konať Božiu vôľu. V novej zmluve nachádzame verš, ktorý hovorí, že Pán Boh spôsobuje chcenie aj činenie v našom kresťanskom živote. Že Duch Svätý nás zmocňuje k novému životu. Že sme motivovaní zvnútra. Sme motivovaní milosťou Božou, lebo On nám odpustil. Sme motivovaní Jeho láskou Božou, ktorou nás miluje a miluje aj iných ľudí. A keď ju spoznávame, tak nás to vytrhuje z akéhokoľvek sebeckého, lenivého nadstavenia. Takže tá vnútorná motivácia je taký prvý princíp. A kde by som mohol ti dať takú otázku: je teraz Pán Boh v tvojom živote ten, ktorý ťa úplne zvnútra ťa premieňa? Je tvojim nadšením, je tvojou túžbou, je On tvojou vášňou? Mení celé tvoje vnútro? Lebo ak to neurobí Duch Svätý, ak nás Božia milosť nepremení a Božia láska, tak potom málo čo iné. Málo čo iné. Z lenivosti môžeme výjsť v hlbokom vzťahu s Pánom Bohom. Druhá vec, ktorá je tu spomínaná v tejto knihe Príslovia, ktorú sa môžeme učiť od mravcov, tak to je, že si zhromažďujú chlieb. V originále je tam chlieb alebo potravu. Že to zhromažďujú. A že to robia vopred. že to nerobia len, keď sú hladní, len keď na nich príde veľká potreba, alebo keď sa im chce, alebo keď majú túžbu, alebo keď sú priaznivé okolnosti, alebo neviem. Oni prosto ten chlieb zhromažďujú. A môžeme sa tam učiť proaktivite, perspektíve, to sú dve také slova na P. Proaktivita znamená, že robíme veci vopred, vzhľadom do budúcnosti. A nerobíme ich až vtedy, kedy nás tá budúcnosť prepadne, hej, ako zlodej. Leniví ľudia naopak zvyknú iba reagovať. Konajú reaktívne, iba na tlak, na potrebu a nejakú. Ale Boží ľudia, kresťania, môžeme konať proaktívne. My sa môžeme na náš život pozerať z druhého konca, a mali by sme sa. Z toho konca, že stojíme pred súdnou stolicou Kristovou, že jedného dňa tam budeme stať a vydávať počet. Budeme sa zodpovedať z toho, čo sme robili. Budeme prijímať od Pána odmenu za to, čo sme urobili. My sa na svoje životy ako kresťania vieme pozrieť z druhej strany. My vieme pozerať dopredu, do budúcnosti. A vieme pozerať na veci, ktoré nám boli zverené ako správcovia, ktorí s nimi chceme niečo urobiť, nejak ich zveladiť. A to znamená, nechodíme do zamestnania len kvôli tomu, aby sme zarobili peniaze, a len kvôli tomu, aby sme uspokojili šéfa. Nerobíme veci do manželstva len preto, že sme v tlaku od životného partnera. Ale konáme proaktívne, dobrovoľne a dopredu. Sme tak nadstavení a zhromažďujeme ten chlieb, lebo máme novú perspektívu. Perspektíva je taký spôsob nazerania do budúcnosti. A máme nejaký cieľ a kráčame po ceste domov. A zároveň to znamená aj také, že to robíme každý deň. Každý deň, že máme vo svojom živote nejakú rutinu každodennú, ako mravčeky. Každý deň. Každý deň. A toto je jedna taká pomôcka, taká praktická, ktorá nám môže pomôcť vzoprieť sa lenivosti, ku ktorej tak či tak, pokiaľ sme v tele, budeme mať tendenciu. A to je nadstaviť si denný režim. Nadstaviť si nejaké konkrétne rituály. V kľúčových oblastiach nášho života si dať do každého dňa, do kalendára. Keď chcem, aby som nezlenivel duchovne, tak by každý deň v mojom živote malo byť niečo, čo buduje môj vzťah s Pánom Bohom. Každý deň v mojom živote by malo byť niečo, čo nejakým spôsobom buduje môj vzťah k najbližším. A potom je tu aj týždenný rituál, že v mojom týždennom harmonograme by mal byť jeden deň odpočinku, o tom sme hovorili naposledy. Prosto náš život by mal mať nejakú pravidelnosť. Pán Boh nás stvoril do dňa, ktorý má dennú časť a nočnú časť. Stvoril nás do týždňa, ktorý by mal mať 6 pracovných dní, jeden oddychový deň. Pán nám dal nejaký harmonogram. Skúste nad tým rozmýšľať. A pokiaľ je v našom živote poriadok, ináč to je jedna z takých charakteristík ľudí, ktorí majú disciplínu v živote. Že v ich živote aj v kalendári je nejaký poriadok, nejaký plán, a u lenivcov je neporiadok. Tak máme nejaký harmonogram na dennej báze. Tretiu vec, ktorú sa môžeme učiť od mravcov, je, že zhromažďujú ten chlieb, tú potravu do mraveniska, do spoločného mraveniska, a že spolupracujú, ani jeden z tých mravcov sám by neprežil. Neizolujú sa, neutekajú do svojej intimnej zóny, nenechávajú si nejaké svoje súkromie, na ktoré predsa každý máme právo, a neprepadajú dnešnej modernej dobe sebectva. A to je aj charakter lenivcov, že sú sebeckí. Ale všimte si, ako žijeme sebecky v dnešnej dobe, alebo ako na nás tlačí tá dnešná doba. Tlačí na to, aby človek naplňal svoje potreby. A ja to nazývam, že sú to také potkanie preteky, kde potkánovi niekto priviaže potravu na chvost a ten potkan v kruhu naháňa svoj vlastný chvost. Naháňame vlastné potreby, túžby, je tu seba zabezpečenie, je tu seba obhajovanie svojich práv, svojich práv, ako ma iní vidia. Je tu seba presadzovanie a seba uplatňovanie a tak ďalej. A z toho potom plynie obrovská zanepráznenosť, lebo naplňame, bežíme za vlastnými plánmi, čo všetko potrebujeme zabezpečiť. A potom nemáme niekedy čas na ďalšie kľúčové, ba dokonca až úplne kľúčové veci v našom živote. A stávame sa unavenými. A keď vidíme, že aj tak nenaplňame to seba, naplnenie a šťastie, tak upadáme potom do takého sklamania a frustrácie. A vidíte ten kolotoč? Dnešná doba vlastne produkuje lenivých ľudí. Najskôr ich vyšťaví, dá ich do tých potkaných pretekov a potom nevládzu. Potom sú znechutení, rozčarovaní a vyprázdnení vo vnútri. A aj duševne leniví. A tým viac, že dnešná doba ponúka naplnenie rýchlo. A v živote, ale u tých mravcov vidíme aj v našom živote kresťanov, že keď žijeme spolu, nežijeme pre seba. Mimochodom, to je motto nášho zboru. Nežijeme pre seba. Nežijeme sebecky. A spolupracujeme. Vzájomne pestujeme prepojenie. Potrebujeme sa navzájom. Potrebujeme sa navzájom pozorovať. A mimochodom, to je veľmi kľúčový verš o lenivosti z listu Židom, aby sme sa navzájom pozorovali a pozbudzovali k láske a k dobrým skutkom, aby sme nezleniveli počúvať a poslúchať Pána Boha. My pestujeme ako kresťania takú vzájomnú závislosť, zdravú závislosť, lebo Pán Boh nás vložil do tela, kde sme si navzájom údmi a kde sa navzájom podopierame a doplňame. Využívame pomoc ľudí. Nebojíme, nehanbíme sa požiadať o pomoc. A zároveň sa povzbudzujeme a vytvárame partnerstva, napríklad v službe. A spolupráca je jedno z tajomstiev, ako sa vzoprieť lenivosti. Nebyť na to sám. A možno si to postrehol, ja som sa to naučil pri bicyklovaní. Viete, ako koľkokrát sa mi nechce? Napriek tomu, že viem, že je to zdravé, viem, že by mi tam v tej prírode bolo dobre, ale ráno si poviem, že sa mi nechce, pozerám na oblohu, pozerám si aplikácie, že aký vietor fúka a tak ďalej. Ale už keď sa vopred dohodnem s priateľmi, že ideme, tak ideme. Už to neodrieknem. To je jedno z takých tajomstiev. Keď sa s niekým dohodneš na pravidelných modlitbách, aspoň raz za týždeň, tak sa budeš modliť raz za týždeň. Keď s niekým budeš študovať Bibliu, budeš ju študovať. Keď s niekým budeš slúžiť v nejakom týme a povieš si, budem v pravidelnej službe raz za týždeň, tak tam budeš chodiť. Áno, nevždycky sa ti bude chcieť. Ale vieš sa takto vzoprieť lenivosti. A posledná vec, pre krátkosť času, ktorú sa môžeme učiť od tých mravcov, je, že v čas žatvy zhromažďujú chlieb. Že oni poznajú časy. Že v živote toho mravca sú etapy. On vie, že má obdobie, kedy musí makať. A potom obdobie, kedy z toho žije. A v živote kresťana takisto sú časy a obdobia, ktorým potrebujeme porozumieť. A samozrejme, vo svete je záplava zábavy a informácií. A až sme unudení. Ja neviem, či ste si všimli, ja by som dnešnú dobu, našu kultúru charakterizoval takými dvoma charakteristikami. A prvá je, že sa zbláznila. Že ľudia sa zbláznili. Že robia úplne bláznivé veci. Adrenalinové športy. Nenormálne dovolenky. Alebo prosto záľuby, ktoré sú úplne extrémne. Všimli ste si, ako ľudia idú do extrému. Úplne bláznia prosto, aby naplnili nejakým spôsobom svoje potreby. A idú do extrému, aj čo sa týka, napríklad na sociálnych sieťach to vidíte, čo sa týka arogancie, hnevu, posmechu prosto. idú do extrému, čo sa týka polarizácií, čo sa týka nazerania na svet, na politiku na, a tak ďalej. A druhá taká charakteristika, ktorú som si všimol, že ľudia sú už unavení. Už sú tak rozčarovaní tou záplavou informácií a to, čo sa v spoločnosti deje, že sú to unavení, rozčarovaní, skeptickí, pasívni, apatickí, neangažujú sa. Áno, možno tak, že napíšu niekde búrlivé statusy, ale už sa nezapájajú. Nestojí to za to. Neobujem sa. A v našom živote by mali byť časy a obdobia. My sme mali porozumieť Božiemu času. Bože, čo teraz robíš? Je teraz žatva. Aký je teraz príhodný čas? Čo je teraz príhodný čas, aby v mojom živote som robil? A keď si mladý, dospievajúci človek a pripravuje sa na celú tvoju budúcnosť, tak v tvojom živote je naozaj čas, aby si položil hlboký základ do vzťahu s Pánom Bohom a zároveň, aby si sa venoval škole, aby si si vytýčil cieľ, aby si išiel za ním. A možno, ak si v produktívnom veku, tak musíš porozumieť, že tvojim cieľom nie je len dosiahnuť výsledky, ale nestratiť tvoju rodinu a tvojich najbližších. A možno, ak si v poproduktívnom veku, tak vieš, že teraz je čas žatvy, aby si všetko ešte, čo môžeš, vložil do tvojich detí a vnúčat, aby si sa za ne modlil, aby si im žehnal, aby si ich upriamoval na správnu cestu. To je len maličký príklad toho, aby si porozumel, aký čas žatvy je teraz v tvojom živote. Do čoho sa naozaj teraz potrebuješ obuť? Rozoznať to, čo mám teraz urobiť v mojom živote. Čas kairos. Lebo náš život je beh na dlhšie trate. A, takže toľko len v krátkosti. A to nám pomôže zvíťaziť nad lenivosťou, keď spoznáme Pána Boha, ktorý mení náš život, naše srdce. Dáva nám úplne novú perspektívu pre naše životy. A my dokonca môžeme aj predvídať, môžeme vidieť niektoré veci dopredu a môžeme sa podľa toho zariadiť. A dáva nám jeden druhého, môžeme vstupovať do spolupráce, vzoprieť sa lenivosti a môžeme rozmýšľať, Pane, čo robíš v mojom živote teraz? Čo je teraz pre môj život kľúčové? Daj mi múdrosť tak vykupovať čas, aby som mal múdre srdce a robil múdre rozhodnutia. To nás zachráni pred tým kolotočom a záplavou, prúdmi, ktoré sú všade okolo nás. Amen. Ja sa chcem modliť, aby nám Pán Boh dal milosť zvíťaziť v tomto čase. Pane, veľmi ťa prosíme spoločne, vylej na nás ducha. A ducha svätého, ktorý je duch múdrosti a rozumnosti, rady a sily. A duch bázne pred tebou. Vylej na nás svojho ducha, ktorý premení naše srdcia, ktorý vloží do nás tvoj zákon a tvoju vôľu Božiu, ktorý nám pripomene tvoje Božie povolania a obdarovania a všetko to, čo si nám zveril. A voláme spoločne v drahom mene Ježiš. Duchu Svätý, zobuď nás. Duchu Svätý, zmocni nás na našom vnútornom človeku a pomôž nám zoprieť sa duchu tohto sveta, duchu tejto doby, ktorý ide úplne proti tomu, s jeho tlakom, s jeho lenivosťou, únavou, depresiou, zábavou, záplavou všetkých tých jalových, neplodných činností a so sebectvom a pýchou. Duchu Svätý, pomôž nám byť tými, ktorí zvíťazia. A tými, ktorí zostanú dobrí a verní správcovia tvojej rozmanitej milosti Božej. A za to sa modlím v mene Ježiš. Amen.